Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 20. yanvari, hepdenin çarşende günü. Şun programımızda Mara Aşgabat'tan barla geldi. Paytaxtın mekteplerinde okuwçylaryň mobil telefonları alındı ve belki maglumatlarımızı dinlerdiňiz. Özeli bilen men Merdan Sariyew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. 20 yanvarda öýlen Amerikanyň paýtagty Washingtonda ýokurlandyrylan howpsuzlyk çäreleriniň arasynda Joe Biden Kapitol binasynyň basgançylyklarynda prezidentlige kasam getirer. 78 ýaşly Biden elini injiliň üstünde goýandan soňra ol Amerikanyň prezidentligine kasam getiren iň ýaşly adam bolar. Mundan az wagt soňra ol Birleşen Ştatlaryň 46-njy prezidenti hukmunda ak taýamda Donald Trump çalşyrar. 152 ýylyň içinde ilkinji gezek wezipe möhleti tamamlanýan prezident inauguratsiýa davarasına gatnaşmaz. Sol bir wagtda ozalky prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiýa çäresine gatnaşarlar. 96 ýaşly ozalky prezident Jimmy Carter çäre gatnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trumpyň wiceprezidenti Mike Pence ve beýleki republikan siýasatçylaryň köpüsi dabara gatnaşjakdyklaryny ma'lum etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem wiceprezidentlige kasam etirer. Ol ýurdun taryhynda bu wezipeni iýeleýän ilkinji aýal we akdagy bolmadyk ilkinji adam bolar. Amerikanyň wezipe möhleti tamamlanýan döwlet sekretary Mike Pompeo Hitaýyň ýurdun gunwatarynda aglaba etnik uýgurlaryň we beýleki musulman azlyk toparlarynyň ýaşaýan Şinjaň tebitinde genotsid we adamzat garşy jinayet amala aşyrýandygyny aýtdy. Men genotsidiň dowam etdirilýändigine inanýaryn. Biz Hitaýyň Kommunistik Partiýasynyň görkezmesi we gözükçiligi esasynda uýgurlary ýok etmek boýunça sistematik finansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19 ýanwarda saýlanan prezident Joe Biden Biden'ın inaugurasiýasyndan bir gün öň çykyş etdi. Hitaý halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjaňdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri reddedýär. Biden'ın devlet sekretari vizipesine hüdürleyen dalaşgari Antony Blinken 19. yanvarda senatda kandidaturasını tasdikletmek boyunca geçirindiginden çıktı, genotsid alamatlandırması bilen ılalaşandığına aitti. Biden'ın kampanyası Uyghurlara çemelisilisini genotsid adlandırdı. BMG takminan 1 milyon etnik Uyghurun ve musulman azlıklarına değişli yerli ilatın Şinjaňda içerki lagerlerde saklanyandığına aitti. Rus opozitsiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňe çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чап эделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкетчисы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суттингнен сыгына челине 30 күн толукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Дерге өчүлөр Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңа азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bilýärler. Derin öwde toplumyň çägünde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýyldyzhananyň amfiteatryň bir näçe ýaşy istiklalarynyň we gowry ýere uzaýan ýürüýti tunneliň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalýan çekilýän barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derin öwçüler Putin'in köşü diýilip bilinýän bu imaratyň içini görkezýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltişiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saýlanan prezident Joe Biden'ın devlet sekretary wezipesine hüdürleýän kandidaty Nowotdaky administrasiýanyň Iran bilen has uzyn we has güýçli ylalaşyk urunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washingtonyň Tehran bilen täze ylalaşyk gazanmakdan entikat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde Iran 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary Iranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ylalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini ma'lum edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykaranyndan soň Iran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutuk etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde baryjy oppozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.